Азатлык радиосы сөйли. Бүген 25 июль җомга. Микрофон алдында Бикә Тимерова. Бүген азатлык тапшыруында. Русия хакимиятләре губернаторларга таләпләрен игълан итте. Русия халкы исә төбәк җитәкчеләрендә нинди сыйфатларны күрергә теләр иде? ТНК БП ширкәте тирәсендәге хәл, Британ җитәкчесе Мәскәүдән китергә булган. Казанда яңа заманча һәм бик шахмат сарайын төзергә килештеләр. Татарстан башкаласының миллилеге югалмасмы? Булар барсы да бүген азатлыкта булыр. Тапшырубызны дөнья хәбәрләре белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. АКШ президентлыгына демократлар намзәте Барак Обама Европа сәфәрен дәвам итеп Берлиннан Франциягә килде. Бүген Радован Караджич үзен Хаак мәхкәмәсенә тапшыру карарына каршы Сербия мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итә ала торган соңгы көн. АКШ дәүләт секретары урынбасары Мәтью Бризе Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия башкаласы Сухумда сепаратист җитәкчеләр белән сөйләште. ТНК БП Русия Британия уртак ширкәте башлыгы Роберт Датли Русиядән китте. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Париж. АКШ президентлыгына демократлар намзәте Барак Обама Европа сәфәрен дәвам итеп Берлиннан Франциягә килде. Обама Парижда Франция президенты Никола Саркози белән очрашудан соң Лондонга китә. Саркози Ле Фигаро газетының җомга санында 2006 елда танышкан Обаманы дусты дип атый. Обама пәнҗешәмбе кичендә Германия башкаласында 200 меңләп кеше алдында чыгыш ясады. Үз чыгышында ул европалар белән американнарны дөнья алдындагы куркынычларга, шул исәптән террорчылык, климат үзгәрешләре һәм атом коралы таралу куркынычларына каршы яңадан берләшергә чакырды. Бу атнада Үзәк Азия һәм Европага сәфәр кылган Обама Чикагодагы үенә шимбе көнне кайта. Белград. Бүген Босния сербларының сугыш җинаятьләрендә гаепләнүче элекке башлыгы Радован Караджич үзен Хаак мәхкәмәсенә тапшыру карарына каршы Сербия мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итә ала торган соңгы көн. Караджичның адвокаты Светозор Вуячич мәхкәмәгә мөрәҗәгатьне мөмкин булган иң соңгы минутларда почтага тапшырачагын белдерде. Сербия почтасы бүген Казан вакыты белән кичке 10-да ябыла. Сербияның сугыш җинаятьләрен тикшерү өчен төзелгән махсус мәхкәмәсе Караджичның апелляция мөрәҗәгатен киләсе атна башларында алганнан соң 3 көн эчендә карар чыгарырга тиеш. Тифлис. АКШ дәүләт секретары урынбасары Мәтью Бризе Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия башкаласы Сухумда сепаратист җитәкчеләр белән сөйләште. Бризе Грузия хөкүмәтен һәм сепаратистларны киләсе атнада Берлиндә Русия, АКШ һәм Европа илләре катнашында тынычлык сөйләшүләре үткәрергә үгетли. Узган атнада төбәктә Германия тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер булып, Грузия белән Русия арасында Абхазиягә бәйле киеренкелекне бетерү өчен яңа тынычлык планын тәкъдим итте. Абхазия Германия планын кире какты. Бриза бу планны хуплавын белдерде һәм Русиядә күпмедер дәрәҗәдә аның белән килеште диде. Шул ук вакытта ул әлеге планны Абхазиядә бик шатмауларында таныды. Мәскәү. ТНК БП Русия Британия уртак ширкәте башлыгы Роберт Датли Русиядәге әлеге 3-нче иң зур нефть ширкәтенә контроль өчен барган көрәш нәтиҗәсендә Русиядән китәргә мәҗбүр булды. Датли язма белдерүендә эш визасына бәйле билгесезлек һәм ширкәткә шулай ук үзенә карата даими зәрлекләүләр турында яза. Датли ТНК БП-ны читтән торып идарә итәргә җыенуын белдерде. Бу ширкәтнең хуҗалары Британияның British Petroleum ширкәте һәм Русия миллиардерлары төркеме. Русия ягындагы хиссә хуҗалары Датлине җитәкчелектән төшерергә тырыша. British Petroleum моны Русияның ТНК БП-га контролен үз кулына алу тырышлыгы дип бәяли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
София. Bulgaristan parlamenti Rusiya tabiiy gazın Yevropaga qudiruv uchun Kunyoq oqim ismli gaz o'tkargich tuzuv proyektin rasladi. Saatlarcha davom etgan qaynar bahslardan so'ng uni 140 deputat xupladi. 47 deputat qarshi tovush berdi, ikkisi tovush beruvdan tiyilib qoldi. Kuchli Bulgaristan uchun demokratlar ismli o'ngchi oppozitsiya bu proyektga qarshi chiqdi. Олар үткәргіш Бұлғарстанда Русияның қолын күшейті, һәм Еуропаның Набука есімлі үз үткәргішін түзіп, Русияға бәйлілігін кеметру тұрышлығына зиян кетірәділер. 10 миллиард евролық күн-яқ ағым келішуін хүкімет ғинвар айында имзалады. Әмә ол ғамәлге кірсін үшін аны парламентның ратификациялауы зарур еді. Қабул. Германия тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер алдан игълан итмичә Афганстанга килде. Штайнмайер Көнбатыштагы Херат шәһәренә тукталды. Анда Германия шәһәр су тәэминаты системасын төзекләндерүне финанслый. Афганстандагы НАТО көчләрендә Германияның 3,5 хәрби хезмәт итә. Рим. Ирак премьер-министры Нури аль-Малики бүген Рим папасы Бенедикт 16-чыны Иракка килергә чакырды. Бенедикт 16-шы Әл-Мәликіні Рим яндағы жәйгі ұтырмасында қабыл етті. Бұ аларының бірінші ұшырашуы болды. Ватикан білдіруінші, олар ғирақтағы өзгіет турында ашық сөйләшу өткерген. Ғирақта 600 мінгіліп христиан яши. Сәддәм Хусейн хакимияті бәріп түшірілгенге қадар оларының саны 1,200,000 еді. Мәскәу. Түбән Новгород өлкәсе губернаторы Валерий Шанцев премьер-министр Владимир Путинны Түбән Новгородта Италия архитекторы дизайны нигезендә бик зур төзелеш проекты белән таныштырды. Бу проектта елга буе өлеше, яшел булыннар, торак йортлар, офислар һәм социаль өлкәдә каралган. Бу җирләр үзе бер кичкенә дөньясыман корылачак. Андагы дөнья паркында Көньяк Америка, Европа, Африка һәм Австралия өлешләре булачак. Проектның зур өлешен торак йортлар алып торачак. Проект Түбән Новгородның борынгы һәм совет чыры өлешләренә кагылмаячак. Мадрид. Венесуэла президенты Уго Чавес Испанияга килде. Бу былтыр бер саммитта Испания патшасы Чавеска аузыңны яп дигәннән соң Венесуэла президентының Испанияга беренче сәфәре. Былтыр Чилида Чавес Испанияның элекке премьер-министры Хосе Мария Азнарны фашист дип атаганнан соң испан патшасы аңа аузын ябарга кушкан иде. Бүген Испанияга килер алдыннан Чавес Хуан Карлос патшаны Майоркада очраткач кучакларга тилеген, әмма аузын ябарга җыенмавын белдерде. Ташкент. Кеше хукларын яклаучы Human Rights Watch оешмасы Ташкент оешма вәкилен Үзбәкстанга кертүдән баш тарта дип белдерә. Оешма белдерүенчә, аның Ташкенттагы вәкиле Игорь Воронцовка эш рөхсәте бирелмәгән һәм Воронцов читтә вакытта үзбәк рәсмиләре аны Үзбәкстанга яңадан кертмәячәкләрен белдергән. Европа берлеге Ташкентка карата чикләүләрне йомшартканда Human Rights Watch вәкилләренә Үзбәкстанда эшләү мөмкинлеге бирүне шарт итеп куйган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Дөнья хәбәрләре белән Наиф Акмал таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Русиядә төбәк җитәкчеләренә яңа таләпләр куелды. Сезгә нинди губернатор кирәк? Безнең сораштыру. ТНК БП ширкәтенең башлыгы Русиядән китте. Татарстан башкаласының йөзен кем билгели? Казанда яңа бөек заманча бина төзергә җыйналар. Бүген азатлыкта шушы һәм башка темалар булыр. Бездән айрылмагыз. Русиядә губернаторларны тону кими, хәзер халык аларның бик сирәген генә белә. Күпчелек кешеләргә бары үз төбәк җитәкчесенең исеме генә таныш. Шул исәптән татарстанлыларга да, ләкин барлык губернаторларның нинди сифатка ия булырга тиешлеген халыкның һәр кайсысы бик теләп әйтә ала. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Күп кенә төбәк җитәкчеләре хәзер Русиянең төп сәяси юнәлешен билгеләүдә, ягъни социаль-икътисад мәсьәләләрен хәл итүдә катнашмый. Алар күләгәдә кала бирә. Шул сәбәпледер күрәсең, халык арасында да губернаторларны танучы аз. Күпчелеге бары үз төбәге яки күрше өлкә җитәкчесенең исемен генә атый ала. Бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен ирәнү үзәге уздырган сораштыруда шуны күрсәткән. Күпләр исемнәрен белгән җитәкчеләр ул Мәскәү мэры Юрий Лужков белән Кемерово өлкәсе башлыгы Аман Тулиев булган. Әгер әшелілік ұздырған сұраштыруда Тулиев ин танылғаны болса, қазір Лужков аны біраз ұзып кеткен. Сұраштыру ұздырушылар әш юнеліш негізінде, яғни социал-иқтисади проблемаларыны шешу, хәм жинаятчілік білен күрешті оңышқа ерішкен губернаторлар есімін атауыны сұраған. Барлық әш юнелішті де Халық Лужков хәм Тулиев есімдерін атаған. Олардан біразға ғана Петербург губернаторы Валентина Матвиенко, хәм Шуқытның әлікі башлығы Роман Абрамович қолышқан. Башқа түбәк жетекшілерін білушілер бітінлей оз екен. Жәмәғатшілік фикірін ирәні өзегі башлығы Валерий Федоров бұл ғажәпләнерлік хәл түгілді. Шенки 2004 елінің губернаторларыны сайлау түгіл, әбілгілеу тәртібі кіртілгеш, көп күнә жетекшілер саясеттен читкерек кетерге тырышты. Олар Русия көлеміндегі мұхим саяси вақиғаларда хәзір бітінлей қатнашмай диярлік. Шул сәбәпле оларның исеме масса күлем мәгълүмәт чараларында да яңғырамый. Бары бірнеше жетекші ғана 90-шы еллардағы кібік өз үлкесі екі шәхәрінің ғана түгіл әғымын проблемаларыны көтеріп шыға. Месал үшін Шулық Лужков, оны хәтті Севастополь мәселесі де бірші. Тулиев та ешқына түрлі мәселелер негізінде өз фикірін білдіре келе. Шул сәбәпле әлігі екі жетекшінің есімі ең көп аталғандардан болған. Әгер халықтың жартысынан көбірегі губернаторларға мәлләре турында бірне айта алмаса да, олар жетекшілерге бірінші ширатта хас болуға тиіш сифатларыны тілеп атағандар. Ғәділ, намыслы, риясыз болуға тиіш дегендер. Мұннан тыш губернаторларға хас болуға тиіш сифатлар деп халықты қайғырту, халыққа яқынырақ тұруны сұрағандар. Азатлық радиосы қазанылардан да қойсы губернаторларына білулері хәм жетекшілерінің ненді сифатқа ия болырға тиешілігін сұрашты.
Алар келешекке алға қарай бөрға тиеш, деп өлемен, кішілік бөрға тиеш, рабат спасопны бөрға тиеш алар. Татарстан президенті ол бек яқшы дипломат, деп өлемен. Губернаторлар білен қызықсың ғанында ең, өзі біздің Татарстанды білен, Россияны. Алар білен ішітмегеш, барған болмағаш бек қызықсың ған ең. Краснодарский край нормальный деп ойлаймын.
Дұрыс қалет әтірен болсындар ең.
Ақылы, күшілі, рухлы.
Порядочность, честность, ответственность за свой народ.
Түбекіне яқшы білерге керек. Вазифаңнан дұрыс пайдаланырға керек. Халық үшін яқшы деп ішлерге керек. Бізлері де өрнек болырға тиіш халыққа. Өрнекні олардан алырға тиішпіз біз. Кішіліктілік, өз вазифаңны жеріне жеткіріп өтеу. Тышқы қияфетің біледі, ішкі қияфетің біледі, сөйлешуің біледі, барсы біледі өрнек болырға тиіш. Аннан сіңілім міне шолғана мені бір шей. Нешік те болса сақлап қаласы еді милләтіні, халықны, тілімізді, динімізді. Барсында. Шуның үшін жаным стәніміз біле риза шундені. Шунды президентіміз да әйбет, конечно, ну, дәнешін президент біде дейлер, біргіне президент боласы дейлер. Тағы айтасы сөзім бар, біз шулай Татарстан дәулеті болып қалсақ еді, президентіміз да болсайы, милләт кішісі болсайы.
Кутузов кібік болсынлар, ол біт главны халықны бік уважать тәдірі Кутузов. Харберсе стремятся только к своему богатству.
Намыслы болырға тиешілер деп ойлаймын.
Тәләпшән өзінің ватан кіші ватандарын яратырға тиешілер.
Білімлі оқымышлы лидер сифатларға ие болырға тиешілер.
Митима Шарипович әйме.
Ол өз халқын ярата, өзінің түбәгі Татарстан үшін бик тырыша, өзінің халқын өзі артынан ерте ие алға таба.
Біздің ең алға кеткен түбәкләр үйінде ол Мәскеу бен Санкт-Петербург.
Петербургта Матвиенко.
Тарихи орыннар, анда туристлар бик көп, үш көп. Алар өзлерінің ресурслары білен бик оңай қолланалар.
Қазанларда көбісінше бары Татарстан президенті Шаймиевнің ғана біле болып шықты. Хәм жетекшілер ия болырға тиешілі сифатлар көп аталса да, халық бірінші ширатта өз түбек башлығында көрерге тілеген сифатларын атай.
Азатлық радиосы.
Тәртіп жүгілді.
Міне шулай кітеп жатсақ біз.
Уважать и охранять права.
Бүреден қорқып орманға бармай тұрмайлар.
Өзіміз үшлемейміз.
Башқұртстандан Госдумала.
Россия хәм бүтін дүния құрамында.
Қазан.
Городу Казань.
Біз сөйлер алдында ультиматум қоя алмайлар.
Қайырлы кеш, қадірлі достар. Good evening, my friends.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз, біз дәвам етебіз. Русия Британия қатнашлығында түзілген ТНК-БП неф шіркәті башлығы. Шіркәт идарасы мәселесіндә шыққан низақ сәбәпле Русиядан кетті. ТНК-БП Русиядегі үш зур неф жетіштіру құрылмасының бірсі. Хисса қожаларының шіркәт башлығы Дадлинің жетекшіліктен кетуін тілеуі, БП шіркәті рәсмилері Русияләрнең ширкәт идарәсен үз кулларына алу умтылышы буларак бәяләнде. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Русия һәм Англия хезмәттәшлегендә төзелгән TNKBP ширкәтенең идари эшләрендә киеренкелек артуга ширкәт башлыгы Роберт Датли Русиядан китте. Датли ясаган белдерүендә китү сәбәбен Русияле хисса хуҗаларыннан килгән басымнар белән аңлата. Әлеге чыккан каршылык исә ширкәтне җитештерү эшләренә тискәре йогынты ясый башлады. Бу вакыт эчендә ширкәт эшләре әкренәергә яисә бөтенләй туктарга мөмкин. Бу вазгыятьне шулай ук дөнья инвесторлары да якыннан күзәтеп тора. Аның нәтиҗәләре Русияның читтән кергән инвестиция тармагына көчле йогынты ясаячак дип фаразланыла. Датлы ширкәтне идарә итүне читтән торып дәвам иттерәчәген белдерә. Ләкин Русияле хисса хуҗалары Датлының ширкәттән китү карары һәм ширкәтне читтән идарә итү умтылышын BP-нең уртак төзелгән TNKBP-ны үз идарәсенә кертергә теләвен күрсәтә дип моңа ризасызлык белдерә. Русияле хисса хуҗаларының Датлыны җитәкчелектән китүен теләүләр аркасында TNKBP ширкәтендә киеренкелек күптәннән туган иде. Ләкин бу ай башында Кыбрыста булган җыенда әлеге киеренкелек иң югары нуктага җитте. TNKBP ширкәтенең еллык утырышы вакытында Датлы ширкәткә 4 миллион 400 мең долларлык инвестиция кертү планын алга сөргән иде. Ләкин Русияле хисса хуҗалары бу тәкъдимне 900 мең долларга киметергә чакырганнар иде. Датлы исә инвестицияны кыскарту тәкъдимен кире какты. Ширкәтнең Кыбрыста узган еллык утырышыннан соң Русия хисса хуҗалары Датлының ширкәт эшләрендә тырышлык күрсәтмәүдә һәм ширкәт мәнфәгатьләрен кайгыртмауда гаепләп, эшеннән китәргә чакырдылар. Датлы исә мондый гаепләүләрнең ширкәтнең мәнфәгатенә булмаячагын әйтә. Мондый гаепләүләр бик аяныч һәм борчуга сала. Әгәр дә русиялылар булай дәвам итә икән, алар 5 елда казанылган уңышны юкка чыгарачаклар. Русияле хисса хуҗалары шулай ук ширкәт эшендә югары эш хакына эшләгән шикел эшләренең күп булуына да канагатьсезлек белдерә. BP бу атнада 148 шикел эшчесеннән эштән чыгарылышагын белдерде. TNKBP ширкәте 2008 елның беренче яртысында 4,7 миллиард долларлык уңышка ирешкән иде. Узган ел белән чагыштырганда бу сан 2 тапкырга зуррак.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Бу көннәрдә Казан халкы шәһәрдә тагын бер галәмәт бина пайда булачак дип шау-шу килә. Әле яңа гына Халыкара шахмат федерациясе президенты Кирсан Илюмжинов Татарстан башкаласына килеп, шәһәр үзәгендә 25 катлы йорт биеклегендә шахмат сарае төзү тәкъдимен республика җитәкчелеге тарафыннан хуплануын белдерде. Шәһәр башлыгы Илсур Метшин дә аның башкалада иң матур биналарның берсе булуына ышана. Шулай да соңгы вакытта Казанда төзелгән бик катлы биналар кайбер мәшһүр архитекторларның күңеленә хуш килеп бетми. Теманы Наил Алан дәвам итә.
Шахмат патшасы сыны Казан шәһәренең милли зәвыгы белән үрелеп китә алырмы? Аны бүген беркем дә әйтә алмый торгандыр, чөнки бу бинаның нәкъ менә шахмат патшасы, ягъни шахматный король рәвешендә булырга тиеш икәнен Илюмжинов Шәймиев белән очрашканда 23 июль көнне генә хәл итте. Кайбер архитекторлар әйтүенчә, соңгы елларда башкаланың архитектура берлеге гармониясенә ятып ук бетмәгән биналар күп төзелгән. Халык арасында да төрле фикерләр ишетергә була. Кемгәдер мисал өчен пирамида күңел ачу үзәге аерым бер бина буларак ошый кәттә диючеләр дә бар. Ә тарихи истәлеккә ия урын ясылыгында караганда, тырпайып торган сыман дип фикер белдерүчеләр дә юк түгел. Дөрес, архитектура сәнгатен һәркем үзенчә бәяли, үзенчә аңлый, үзенчә кабул итә. Кемдер теге яки бу бинага тел шартлатып озак итеп карап торса, икенче берәү яныннан узып китеп тә аның бизәкләрен күрмәскә дә мөмкин. Татарстан башкаласында шулай да архитектура өлкәсендә соңгы сүзне әйтә торган түзілеше құрылманың шәһәр іштәлігі білән килешу килешмәуін білдірә торған ижади бірлік бар мысың? Күрнікілі ғалим академик Сәйәр Айдаров әйтуінше, Қазан архитектура түзілеш университетінде фәнни координация үзәге булдырылған.
Тик әле ул эшләми. Аларга бик сәбәпләр булды. Хәзер без алмаштырабыз ректорны.
Ди ғалим, һәм киләчәктә бу үзәкнең тернәкләнеп китеп, башкаларда түзләшәк һәр бинага мөнәсәбәттә үз сүзен әйтәчәгенә дә ышана ул.
Академия науктан без җибәргән идек Шаймеевка ход, теге концепцияне законить итәргә. Казанда образ национальный татарско-русский стильный критерий турында. Ну, аны хуплаган иде, но бик әкрен бара ул эш.
Ди Айдаров. Соңгы вакытта Казанда тимер, бетон һәм пыяладан берсеннән берсе әлләни аерылып тормаган офислар сәүдә һәм күңел ачу үзәкләре төзелә. Җитәкчеләр Казансу елгасының уң як ярында Манхэттендагы кебек Миллениум Зеланд Сити дип аталган күккә ашкан йортлар мәхәлләсе төзеләчәк дип тә белдерә. Узган гасырда ук океан ар ягында тормышка ашкан һәм менә яңа гына Татарстан башкаласында салына торган биеклекләр дә милли рух сизелерме? Бу биек биналарны тарихи Казан кирмәненнән Казан су елгасы аерып торгач, милли мәдәни традицияләрнең чагылышы бәлки кирәк тә түгелдер. Галим Айдаров фикеренчә, нинди генә яңа бина салынса да, анда мәдәниятле кеше аңларлык милли бизәкләр дә булырга тиеш.
Дух 21-го столетия булсын. Нашул кирәк. Дух 21-го столетия булсын өчен андагы прогрессивный технологияларны кертергә кирәк. В то же время, менә культурный кешегә аңын ашылсын, монда традиционный элементлар, менә традиционный национальный, региональный әйтәбез без аны элементлар да кертсен.
Ди Галим. Казанда соңгы берничә ел эчендә төзелгән корылмалардан Сәйәр Айдаровның күңеленә хуш килгән биналар арасында Казан дәүләт гуманитар педагогия университеты да бар. Мондагы архитектура да Европа һәм шул ук вакытта Азия татар берлегендә күрергә була, ди ул.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта татар башкорт дөньясы сәхифәсе, хөрмәтле тыңлаучылар. Агентлыклар хәбәр иткәнчә, Оренбурда балаларны уллыкка һәм кызлыкка бик әз алалар. Моның сәбәпләре төрле. Ә менә бала йортыннан сабыйларны алган гаиләгә дәүләт ярдәмне бик аз күрсәтә. Гаиләләргә тормыш йөген үзләренә генә өстерергә туры килә. Теманы Фирүзә Әбсәләмова дәвам иттерер.
Регионум информация агентлыгының мәгълүматларына караганда, регионнар арасында ятим балаларны гаиләләргә урнаштыру буенча Оренбур өлкәсе иң начары дип табылган. Русиянең фән һәм мәгариф министрлыгының доклады буенча русиялеләр 6000 ятимне кире ятимнәр йортына кайтарганнар. Шуларның 49% Оренбур өлкәсеннән. Шулай итеп, Оренбур өлкәсе белән бергә әлеге кара исемлектә Краснодар крае, Иркутск өлкәсе, Санкт-Петербург һәм Түбән Новгород өлкәсе тора. Тәрбиягә бала алу темасы әледән әле телгә алынып тора. Ә менә Америкага Русиядән уллыкка алынган баланың үлеменнән соң бу тема бигрәк тә еш яңгырый башлады. Ике чит ил агентлыгы лицензиясез калган иде. Бер айлык кына Оренбурның балалар йортыннан чит илгә җибәрү өчен күп бала әзерләнгән иде. Элегрәктә бу йорттан чит илгә җибәрелгән балалар күп була. Бәлки лицензиясез калган ике агентлык Оренбур өлкәсендә дә эшләгәндер. Әлеге балалар йорты җитәкчеләре нигәдер барысы да бер юлы ялга китү сәбәп белән балаларны чит илләргә әзерләүче агентлыкларның исемнәрен әйтүдән баш тарттылар. Узган елны Азатлык радиосы аша гаиләләренә 6 баланы алучы Сарбаевлар гаиләсе турында сөйләгән идек. Алар Александровка районындагы Исәнгилде исемле башкорт авылында яшиләр. Ни өчен башкорт балаларын түгел, ә урыс балаларын алдыгыз дип сораучылар да аз булмады, ди әниләре Рәйсә Сарбаева. Ул вакыйгадан соң бер ел вакыт үтеп китте. Әлеге балаларның язмышы турында уйлап йөргәндә, узган атнада өлкә башкортларының мәдәнияте көннәрендә Сарбаевлар гаиләсе белән яңадан очрашырга туры килде. 2 ел элек Сарбаевлар үзләренең эш балалары янына 2 гаиләдән 6 бала алалар. 5-се кыз, 1-се малай. Зур гаилә йортларына сыймый башлагач, истәп бүлмәләр тезеләр. Урыс милләтеннән булучылар хәзер башкорт телендә яхшы сөйләшәләр. Хатта бәйрәмдә әниләренә багышлап шигырь дә сөйләделәр.
Иң-иң матур ил, ул минең туган илем. Дөньяда иң-иң матур тел, ул минең туган телем. Балам тип туган телдә, өндәшә миңә әсәм, әсәкәем тип үзенә, мин туган телдә әйтәм.
Үземнең тауган балалар һәм иптәшләрем, мәк килһә, әсәйләрегез нишәр нигә тиһәм, без бер кайга китмәсен итәләр. Иң дуры 3-нче классны бетердем мен, бәләкәе, менә 4 яшь була. Улар килгәндә инде тарын сисеп искә өйгә керә икән дәле белмиләр инде. Хәзер барыгы эшкә йөрәндәләр, кем хавыт юша, кем идән юа, һәр берсенең графиклары бар, кем насыны караша бәләкәсе Нәсимә тибез инде. Бүтән эштәле бер яшьләр инде.
Тел мәсьәләсенә килгәндә телне ничек өйрәнер?
Русчала һөйләйләр, башкортчала бик матур һөйләйләр, концертларда шигырьләр һөйләйләр, кумызда уйныйлар. Мен менә бүген 4-тәүһе үземнең әнисе и тагы 3 кызым Вәлия, Катя, тая 3-тәүһе 4-тәүләшеп кумызда уйныйлар. Ансамбль фольклорная группа бездән яйгыр. Выступайте да башкортча бик матур итеп бәйләр. Быел Александровка районында, Ждановка авылында гаилә елына карата ярыш үтте. Без күмәкләшеп, тырышып, беренсе места алдык. Без Оренбургка йөрделәр.
Гаиләгездә кызыгыз белән 7 баламы?
7. Әле улым Сибирдан кайтты, 8. Кызым Оренбургда битендә, ул кайта 9.
10-11
без. 10-11 булабыз инде.
Балаларга хәзерге вакытта хөкүмәт күпме акча бирә?
Пособие 4000 бирәләр.
Башка яктан ярдәм бармы?
Юк. Шуга тиклем опекун инек, хәзер январь аеннан без приемный семья булып паңалып киттек инде. Менә безнең яккан газыбызга түләйләр. А то мине многодетный семья итеп тә ханамайлар. Вице бер үзе бер бүлмәлә йоклай, калганнар икешәре бер спальнидә. Өйебез хәзер иркенәйде инде, рәхәтләнеп йөгерсеп йөриләр. Тавышларында ишетмейбез.
Бер кызыгызны әйткән егез бире авырта дип санаторий дип ярдәм иттеләрме, юкмы?
Юк.
Ярдәм юк.
Аларның икәү авырый, серьезны таеменен вали.
Кире кайтарырга дигәндә уйларыгыз булганы бармы?
Юк, мин уларны хәзер бер көндә яшәй алмасмын һәмәк. Гомер буена улар минем менән шул бер өйрәсендә яшәгән мине. Ысыннан да өйрәнеп киткәнбез инде. Улар ине итеп, ата итеп йөгерешеп йөриләр, ага итеп, апайым. Бәлки генә булһалар да барыгына да өйрәнделәр. Кем казгы төшә, кем казашата, кем күркә шата. Молодцы кызлар.
Мә кызлар да килеп җиттеләр. Кызлар, кумызда уйнап күрсәтегез әле.
Уйдан буе.
Кумзаны кайдан алдыгыз?
Малавыздан.
Исемен айтып китәле.
Таем.
Сиңа нинди бүләк бирделәр бүген?
Тәс.
А сиңа нисә?
Миңа Тажат. Курса.
Кимчим?
Валя.
Эндес.
А исемен кем?
Камиля.
Кызлар бәйрәм ошыймы сезгә?
Ошай. Кумырда ойнаныйк. Баттыта хикердек.
Нәрсәгә утырып килдегез?
Газельга.
А ул газель кемнеке?
Атаемдыкы.
Менә Себердә йөргән улым бер машина Волга менән газель. Үзебездеке битенде, шуннан һуң 3 машинага баллар тиеп алып килдек. Без бүтәбез бергә 35 кеше. Ауылдан килдек. Композиция куйдык инде. Унда 6 парлы бийде, 8 курайсы, 12 кумысы.
Берем барышында костюмнар хакында Рәйсә Сарбаева өлкә башкортларының кырылтай әгъзаларына мөрәҗәгать иткән һәм шунда ук балаларга башкорт костюмнарын тегеп бирербез дигән җавап та алган. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә тапшыруда яңгыраган язмаларны һәм өстәмә кызыклы мәгълүматларны таба алырсыз. Мәскәүдә утыручы түрәләр крестьяннарны тәҗрибә туплар өчен чит илгә мәҗбүри рәвештә җибәрергә җыена. Татарстанның Актаныш районының эконом күмә хуҗалыгы икътисадчысы Ильсур Шириев чит илгә барып йөргәнче монда чакырып, махсус өйрәтүләр үткәрү отышлырак булыр иде дигән фикер әйтә. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәдә укый аласыз. Июль башында Татарстанда зур милли вакыйга булды. Нурлы шәһәрендә чувашлар үзләренең Бөтен Русия уяв бәйрәмен уздырдылар. Русия төбәкләрендә сибелеп яшәүче татар яшьләре борынгы Идел буйлап сәяхәт оештырдылар. Бу сәяхәтнәмәдә тарих фәннәре докторы профессор Гамирҗан Дәүләтшин дә катнашты. Галим белән безнең әңгәмәне Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә Татар башкорт дөньясы бүлегендә укый аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Азатлыкның ярты сәгатьлек икенче тапшыруында Башкортстан, Татарстан яңалыклары булыр. Башкортстандагы Гадел Русия белдерүен Уфада коррупциягә каршы көрәшкә кымачауларга тырышу дип бәяләләр. Сезгә нинди губернатор кирәк? Сораштыру нәтиҗәләре. Җәйләрен фатир басу арта, Казан халкы милкенең иминлеге турында алдан кайгыртамы? Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шушының белән тәмамлыйбыз. Озакламый яңадан очрашырбыз. Бездән аерылмагыз.